Popbella Podcast.
Hello everyone, welcome to Popbella Podcast. Sekarang lagi ketemu lagi sama aku, Juditya Pitana. Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial dari luar Indonesia nih sepertinya. Ada Cinta Laura Kiel.
Hey, hey, hey.
Hi, it's Cinta. Good to have you here.
I can't believe we have a mutual friend.
Yeah, hi.
A small world.
Okay, kita kasih shout out dulu kali ya.
Iya, yeah, boleh, boleh. Hey, Wita.
Hi, Wita. Mom
AKA
of three.
Hot mama.
Hot mama yang baru lahiran.
Yeah, oh my God.
Speedy recovery. Okay, jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Cinta tentang your new music and your new... your new image of some sort, yang aku atau mungkin beberapa orang pikir it's a new image and about women empowerment sendiri.
Yep, boleh.
Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, jadi beberapa waktu lalu ada di presscon, waktu itu kan Cinta sempat bikin presscon nih.
Ya, yeah, untuk launchingnya Vida kan?
Ya, yeah, yes. Launchingnya Vida, dan sekarang kamu bilang udah ngatur konsep lagu dan video klip kamu sendiri.
Yeah.
Are you satisfied with it right now? Atau mungkin it's just the beginning of something bigger?
I think... Okay, let's backtrack. Let's talk about my music evolution.
Okay.
Banyak orang bilang, oh, this must be the new Cinta. Like, it looks so different.
Yeah.
Tapi aku selalu bilang, no, this is not the new Cinta. This is the real Cinta. Kenapa aku bilang gitu? Karena mungkin banyak orang tahu lagu-lagu aku yang dulu kayak Oh Baby, atau Tulale, atau Guardian Angel.
Yeah.
Dan aku sangat bersyukur lagu-lagu itu didengerin banyak orang, disukain banyak orang, dan bisa dibilang sukses. Tapi, if I'm being very honest, isn't representative of who I was or who I am. Makanya kenapa aku 7 tahun berhenti dari dunia music, karena bisa dibilang waktu tahun 2012 itu terakhir aku nge-release lagu, aku agak trauma dengan dunia musik Indonesia karena aku kira ya gitu, kalau buat aku sendiri aku dipaksa untuk nyanyi lagu-lagu yang aku gak suka.
I see.
Dan pokoknya benar-benar gak bisa mengekspresikan diri aku sendiri sebagai artist. So I was like, you know what, I'm gonna stop singing, it's not my thing. If this is the kind of music I'm gonna sing, then I'd rather not do it. Tapi akhir tahun 2018 lalu, label aku approach aku lagi dan mereka nanya, do you want to return in the music industry?
The same label?
Yeah, same label. Dan awal-awal aku pikir, I don't think so, because I don't want to go back to what I did. Tapi mereka bilang, enggak, kita sekarang udah berubah. Kalau kamu mau masuk dunia music lagi, kita akan kasih kamu kebebasan untuk lakuin apa aja yang kamu mau, karena kita ingin kamu bangga sama kreasi kamu. Then I was like, that's actually quite an appealing offer, karena I personally love music. I listen to music when I work out, I listen to music when I drive, I listen to music, you know, basically throughout the day. Dan akhirnya Maret lalu aku diterbangin ke Stockholm, Sweden, dan di sana aku ngerekam 4 lagu. Salah satunya Vida.
So
Vida is my first single out of the 4 songs that I recorded in Stockholm. Dan seperti yang tadi dibilang, dari arrangement music itu aku yang ngasih banyak sekali reference ke music producer di sana. Dan waktu mereka bikin arrangement lagunya, aku ikut involved di proses itu. Penulisan lyrics-nya juga aku co-wrote a few of the songs. Ada satu lagu yang benar-benar aku tulis sendiri. Waktu proses ngedit lagunya pun sebelum di mixing itu aku yang benar-benar ngasih detail. Aku suka detik ini ke detik ini, aku enggak suka instrumen ini, aku suka itu, aku enggak suka itu.
Wow.
Like I was very, very involved. Meticulous about the whole process.
Yeah.
Dan lagunya di mixing di Stockholm, Sweden. Masteringnya di Sterling Studio di Amerika. It's a Sterling Studio is a studio used to master a lot of huge hits kayak lagu-lagunya Lady Gaga, Rihanna. Dan waktu syuting, waktu bikin konsep music videonya pun aku yang pilih directornya. Aku ikut involved dengan pilih konsepnya. Dan sampai choreography-nya pun yang dibuat sama Ufa Sofura, aku yang bilang ke Ufa, I want the choreography to have dance hall vibes. Aku ingin ada floor sequence-nya di mana kita dance di lantai karena bakal ada set pasirnya. Dan waktu nyedit final cut video klipnya pun itu di apartment aku, directornya, editornya dan juga orang dari Sony datang, dan aku handpick clips-clips yang aku mau di dalam music video.
So you being the editor also?
So I'm basically the co-director, co-editor, co-producer. Mm-hmm. And so what I'm basically trying to say is, it's not the new Cinta Laura Kiel, it's the real Cinta Laura Kiel. And so
it's the real you.
So lagu aku, lagu single terbaru aku ini Vida, bisa dibilang lagu pop, tapi banyak influence dari genre reggaeton. Reggaeton itu musik dari Amerika Latin, like Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, you know, those guys. Yeah. And I do love Latin music. If I could be completely idealistic, lagu-lagu yang bakal aku buat mungkin lebih eccentric lagi, karena sebenarnya genre yang aku suka dengerin itu sama sekali bukan lagu-lagu pop dan nggak banyak dikenal orang. Tapi untuk masuk ke dunia entertainment, dunia musik lagi, at least aku masih haruslah agak-agak pop. Tapi at least sekarang lagu-lagu yang udah dibuat adalah lagu-lagu yang benar-benar aku suka, dan I feel like it's representative of who I am, and I hope people like it.
I like it.
I'm glad you do. I mean, and for once I'm not embarrassed of my music. Kalau dulu-dulu teman-teman aku di Amerika suka minta aku nunjukin mereka lagu-lagu aku. It's okay. You don't want to listen to it. I'm not going to show you.
But now, it wasn't
you. Yeah, but now like I'm like, guys, post it on your Instagram, post it on your Facebook, post it everywhere. Show everyone.
But how was the creative process behind the song itself? Ditulisnya gimana? Tadi kan kamu juga cerita dari ke proses editing, dari proses segala macam, kan kamu juga involved. Tapi before the song exist, kan tadi kamu bilang di Stockholm kamu rekam 4 lagu kan?
Yeah.
So can you tell us a bit about the creative process?
Yeah, jadi ada 3 genre musik yang benar-benar menginspirasi aku. Satu reggaeton, kedua Afropop. Afropop itu lagu-lagu pop dari Afrika, kebanyakan dari negara-negara kayak Nigeria dan Ghana. I don't know why, but I love African pop music. And baila funk. Baila funk itu musik dari Brazil, jadi bahasa Portugal. But they're all similar. The beats are all similar. The percussion is similar. Dan jadi aku denger banyak artis-artis yang aku suka. Dan akhirnya aku bikin 2 halaman PDF file di mana aku pilih yang aku paling suka, dan aku bikin notes buat music producer-nya. Dari detik ini ke detik ini aku suka lagu ini, terus lagu ini enaknya, misalnya gitarnya di lagu ini enak, pakai inspirasi dari sini, ini. Aku kirim ke music producer-nya. From that, he made what he thought was pop but still edgy. Dan dari situ, waktu melodinya udah jadi, aku dan Maya Wright itu penyanyi EDM dari Swedia yang sekarang udah mulai booming di Eropa. Kita berdua mulai nulis lyrics yang menurut kita cocok dengan vibe dan juga melody lagu Vida. And finally I was just like, you know what, this song's fun but kind of sexy and seductive. Jadi gimana kalau kita bikin lagu tentang perasaan seseorang waktu pertama naksir dengan orang lain. You know, when you have a crush on someone, you feel like you're on top of the world.
Yeah.
You feel energized, you feel excited, you
happy
feel
all the time.
Happy. And that's why Vida, which means life in Spanish, is called Vida, because I want people to feel alive when they listen to my new track. And I think that's what people feel like when I personally listen to it. I just want to dance and I feel excited and happy.
Exactly.
And that's the point.
When I first hear about Vida, aku tuh kayak ngerasa it's very different than your previous songs. If I'm being totally honest, saat itu aku nggak tahu, waktu itu aku belum tahu itu kamu yang nyanyi, and I thought itu lagu bukan dari orang Indonesia. So I was like, wow, this is really Cinta Laura Kiel.
Yeah,
and it's really great.
Oh, thank you. We worked really hard on it.
Dan aku juga ngelihat your style evolves also.
See, that's another thing. Kalau dulu kan mungkin karena aku masih remaja muda banget waktu pertama nyanyi Oh Baby, I was 13, 14 years old. Mereka pengennya aku lebih kayak Hannah Montana, like pop sugar, cute, and I never liked that. Even when I was 14, I did not enjoy being dressed that way. Tapi sekarang, you know, because I'm an adult and, you know, I have my own opinions and I think I have more courage in like dictating how I want my career to be. Akhirnya, I teamed up with my best friend / I think he's the best, one of the best stylists in this country, Alva Susilo. Dan kita tuh beruntung banget, he's such a hard working guy. Gara-gara dia, kita berhasil untuk ngedapetin kolaborasi dengan berbagai designer dan juga brand-brand yang bisa dibilang sangat wow. Okay. Salah satunya Nicholas Gibran. Nicholas Gibran itu designer dari Lebanon dan dia, he lent two of his outfits for my music video. Nicholas Gibran itu desainernya Beyonce buat Homecoming. Dia sering ngedesain baju buat Kendall Jenner, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, all the big names. Okay. Dan kita juga kerja sama desainer Indonesia yang gak kalah kerennya, Hari Halim. Dia udah pernah ngedesain baju buat Cardi B, yes, dan juga diva-diva Indonesia kayak Ruth Sahanaya.
Yeah.
And then we had a bunch of other brands, Moschino, Giuseppe Zanotti. The list goes on. Like, we had all of our outfits delivered to Singapore.
Okay.
And then my stylist, Alva, he flew to Singapore twice. Once to pick up the clothes and another time to return the clothes.
Oh my God.
I know, he really dedicated so much time and effort into my music video. His planning, if you saw his mood board, I was like, whoa, like, how do you do this?
Itu kayaknya bajunya yang dibawa banyak banget.
8 kali ganti baju di music video Vida. Sebenarnya ada 9 baju, one didn't make it to the music video, but
it's okay.
Ada 8 baju yang kita pakai di music video Vida. Mm-hmm. And we want to showcase all different sides to me. And pasti my urban like hip hop side, and you guys can see that in the gray outfit, the glow in the dark outfit.
Yeah.
Ada juga outfit warna merah yang agak kayak Christina Aguilera circa 2001.
Yeah. I remember that. Yeah.
Terus tapi aku juga kalau Nicholas Gibran, it kind of showcases my like inner Beyonce. Itu yang pakai boots kerlap-kerlip, pakai leotard hitam, dan juga scene yang di pasir,
yeah,
yang pakai frilly jacket, yeah, itu Nicholas Gibran.
Okay.
Moschino itu yang aku rambutnya basah, pakai dress warna silver. The list goes on, but that's another thing, because I feel like fashion, yeah, your fashion like kind of showcases one's identity.
Yeah.
Then the music video ini aku ingin orang lihat, I'm not scared of what you guys think. I'm gonna represent myself the way I want to represent myself. And if you guys like it, that makes me happy. If not, well.
Do you have any fear? Karena kan, di Indonesia kan kadang-kadang orang juga masih kadang suka konservatif gitu,
yeah,
kan.
No.
Mungkin melihat cinta yang dulu seperti itu, sekarang you're showcasing the real you.
Mm-hmm.
Ada nggak sih perasaan kayak takut dijudge atau takut apa gitu?
Enggak, karena menurut aku art should not be censored.
Yeah.
Dan kalau di Indonesia mau bidang apapun, mau itu bidang music atau bidang film atau bisnis, kita harus berani untuk ngambil risks. We have to have the courage to take up challenges. Kalau kita terus takut dengan apa yang orang pikir dan kita terus mensensor diri kita sendiri atau terus if we keep placing ourselves in a box, we're never gonna move forward, we're never gonna break boundaries, we're never gonna capture the attention of those beyond our own borders. Karena kalau kadang-kadang kenapa kita suka banget dengan karya-karya dari Amerika atau negara-negara Eropa atau mungkin even Korea. It's because they're not scared to be eccentric and different.
And not scared to be honest.
Yes.
Yeah.
And I'm not gonna censor myself just because of like the select few who decide that they wanna judge me for whatever reason.
That's nice.
Yeah.
It's a new fresh air for me.
Really?
Di industri Indonesia yang kadang suka over-censored maybe.
Yeah. It's really unfortunate. Tapi, you know, that being said, aku hanya ingin bilang sebagai aktor juga, because I'm an actress, right? Mm-hmm. Aku senang banget sekarang banyak film-film Indonesia menang di festival-festival film di luar negeri. Karena banyak director-director sekarang udah gak takut untuk bikin film-film yang breaking boundaries. Dan mudah-mudahan di industri music kita juga bisa lama-lama lebih kayak gitu.
Nah, ngomong-ngomong tentang you as an actress, kira-kira lagi ada project apa nih?
Oktober nanti akan ada film namanya Jeritan Malam.
Okay.
Bareng Herjunot Ali.
Okay.
That's gonna be coming out in October. And
you
know,
finished the shoot?
Yeah, we shot it in May.
Okay.
And I don't wanna give you guys too much info, but di film ini,
spill the tea.
Di film ini, karakter aku beda banget sama semua karakter yang pernah aku mainin. First of all, they dyed my hair black, which I haven't done since my sinetron days.
Okay.
Which is so weird to me, because I felt like a different person. Tapi selain itu, aku dikasih acting coach yang namanya Mas Badar. Okay. He coaches like a lot of really, really amazing actors, even Reza Rahardian. Mm. Because in this movie, they really wanted me to the best of my abilities, not have an accent when I spoke, which ended up being really funny. Karena susah banget. Dan selain itu, mungkin karena my mother tongue is English. Mm. When I say J, I just can't say it any other way. Jadi jadi. She's like ja 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 jadi 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 jadi. Jadi akhirnya jadi akhirnya di
jadi,
film
gitu.
Ceritan malam ini semua kata-kata yang dimulai dengan jadi atau J dibuang. Okay. Don't ask me how.
Really?
Don't ask me how it happened. Tapi benar-benar skripnya dimodifikasi.
Okay, kita kasih tepuk tangan dulu untuk scriptwriter-nya. Guys, keren banget loh. Itu susah pasti itu.
Iya, ada satu lagi kata aku lupa apa. Tapi ada I forget. I can't remember. Tapi ada satu kata lagi yang kalau dimulai dengan kata itu di scratch.
Di cut aja.
Yeah. I don't know why the J just gets me every time.
It's okay. Kalau menurut aku sih, we are looking forward to your next movies, your next music, apalagi dengan warna barunya Cinta yang baru keluar.
Yeah.
So it's really exciting.
Makanya mungkin kalau ditanya apalagi project film, sebenarnya tawaran banyak, tapi aku sekarang sangat selektif dengan semua yang aku lakuin di dunia entertainment, mau itu music atau film. So, kalau aku hanya mau ambil film kalau menurut aku benar-benar cocok dengan karakter aku dan menurut aku potensialnya banyak. Bukan berarti potensial banyak harus viewersnya 1 juta ke atas, bukan.
Yeah.
Potensial in a sense that it has a really really great storyline and can end up being a really great movie gitu.
Nah, kamu kan udah pernah membintangi film Indonesia, tapi pernah juga membintangi film di luar negeri gitu. Is there any difference dalam proses produksinya atau mungkin how they treat actress and actors here and there, tuh ada difference-nya gak sih?
Kalau secara produksi gak ada bedanya sama sekali. No, I think no matter where you are in the world, making a movie involves the same process. Tapi, ya pasti cara kerjanya yang beda, yang dalam arti kalau di Indonesia kan pasti sering kan dengar cerita pulang pagi dari pagi sampai pagi. That's illegal. You can't do that in the States. Kalau di Amerika maksimum kerja 12 jam. Kalau
per day.
Yes. Kalau sampai lebih dari 12 jam, semua orang, bukan cuma artis-artisnya, tapi crew dapat overtime. Second of all, there's something which I think is amazing called the 12-hour turnaround period. Yang artinya, kalau kita break jam 8 malam, kita semua nggak boleh di-calling lagi sampai jam 8 pagi besoknya. Karena kita minimum harus istirahat 12 jam. Gitu. And I think that's amazing. Because in order for something to result in something great, you know, the actors, the crew members, they all need to be well rested. So if you're exhausted, if you're tired, how can you create something great? You know, so I think it's so wonderful that they have that system. Dan aku tahu udah ada beberapa production house di Indonesia yang kayak gitu sistemnya. Mereka berusaha untuk syuting gak lebih dari 12 jam. Tapi 12 hour turnaround periodnya masih belum ada. Then lastly, I think tempat tunggunya. Kalau di sana kan setiap pemain dapat tempat tunggu sendiri.
Fasilitas,
terus makanannya juga ada opsi-opsi sehat dan lain-lain. Itu sesuatu yang menurut aku di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Tapi don't get me wrong, I am so proud of the Indonesian film industry. Karena kalau aku bandingin cara syuting aku dulu waktu baru masuk dunia entertainment dan sekarang, improvement-nya tuh udah drastis banget. Dan menurut aku, aku optimistic Indonesia juga cara kerjanya bisa seperti itu in the near future. So I am not at all pessimistic about that matter. Dan menurut aku kayaknya rules and regulations di Indonesia tentang hal itu harus dikuatin lagi dan benar-benar harus diimplementasikan karena apalagi kalau anak-anak yang syuting kan, kids should not be working more than 8 hours a day. Kalau di Amerika, tergantung umur. Kalau masih balita, nggak boleh lebih dari 3 jam. Kalau umur, I think 6 to 10, I think it's 6 hours. And then 10 to 17, it's 8 hours a day. If you're over 18, then you can work 12 hours a day. And if you want, you can work longer, but everybody gets overtime, including crew members.
Okay. Semoga itu bisa segera diimplementasikan di Indonesia ya.
Yeah, I hope so.
Mungkin hanya bukan hanya di film, tapi di semua industri pastinya, ya. Ada yang jawab.
Di media katanya.
Yeah. Amen to that, guys.
Amen.
Okay, nah aku juga mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang equality, gender equality. Yeah. How about the gender equality di Indonesia dan di US? Do you see or feel anything different yang kamu rasakan waktu kamu tinggal di sana versus di sini gitu?
You know, we're very lucky. Not just me, we all are very lucky because we live in Jakarta. I feel like we don't see a tremendous difference karena kita tinggal di metropolitan city.
Yeah.
Dan apalagi kalau kita paling jalannya ke mall,
true,
ke restoran-restoran dekat mall, ke hotel-hotel bintang 5. Jadi kita sangat beruntung hidup kita karena kita tinggal amongst people who have similar values to ourselves, okay, gitu. Jadi kalau aku personally, untungnya karena tinggal di kota besar dan dikelilingi orang-orang yang punya mindset dan values yang similar dengan aku ngerasa safe.
Okay.
Tapi Jakarta itu bukan Indonesia.
True.
Jakarta is
this
something else. It's a little speck that's in the not world. Representative of Indonesia.
Yeah.
Dan it's really sad. And aku bukan mau bilang hal ini secara negatif atau aku bukan mau nyindir siapa-siapa atau menjelekkan siapa-siapa. Tapi Indonesia itu masih negara yang bisa dibilang misogynistic, yang artinya laki-laki dilihat di atas perempuan.
Yeah.
Dan buat aku itu hal yang sangat menyedihkan. Jadi jelas-jelas kalau ditanya beda nggak Amerika atau kalau papi aku kan orang Jerman sama Indonesia.
Yeah.
Oh, yes. kalau kita lihat dari sisi gender equality, yeah, it's different.
Do you feel that firsthand?
No.
But you see.
I see it.
You see it
all the time.
Mm.
I see it all the time. Tunggu. Kenapa? Why don't I experience it firsthand? Because I'm an alpha female. I'm very opinionated.
Yep.
I don't let anybody tell me what to do.
True.
And I fight for what I believe in.
Go, girl.
So sometimes it also really matters how you present yourself
and
how do you react to something.
Hmm.
Tapi, ayo kita balik ke isunya. Kenapa akhirnya aku sangat bangga dan sangat bersyukur aku jadi duta anti kekerasan terhadap perempuan dan wanita? Karena sebagai generasi muda, sebagai role model, buat aku penting banget untuk menginspirasi wanita-wanita dan anak-anak Indonesia supaya mereka tahu, you can fight back, you can be a leader, you are equal to men. So, kalau bukan aku atau public figure lainnya atau you know generasi aku, siapa yang akan jadi role model buat anak-anak dan wanita-wanita muda Indonesia supaya mereka tahu mereka punya kekuatan. They are not powerless, they are not inferior. I think the first step, which is the most important step, is to start teaching what gender equality is all about in schools. Pertama kita lewat pendidikan.
Yeah.
Karena kalau di Amerika atau negara-negara Eropa, kenapa gender equality itu lebih diterima dan diimplementasikan di sana? Karena di sekolah pun anak-anak dari kecil, dari TK, udah diajarin girls and boys are equal, men and women are equal. Di Indonesia, aku rasa itu belum ada. Atau kalau ada pun,
belum maksimal.
Bukan, mungkin masih di sekolah-sekolah swasta, bukan public schools. I don't know, aku nggak bisa ngejudge sistem edukasi di Indonesia, tapi aku rasa belum banyak. Dan makanya kita harus udah mulai dari anak-anak masih kecil banget dan ajarin mereka bahwa equality is important. Women have the same rights as men and women can thrive just as men would. Jadi pertama lewat situ. Tapi kalau aku sendiri sebagai ambassador, selain lewat public persona aku, lewat social media aku, dalam beberapa bulan ke depan aku ingin apa ya, pertama lewat awareness aku ingin wanita-wanita Indonesia tahu kalau mereka jadi victim, what's a victim again, korban kekerasan, itu sama sekali bukan salah mereka. Victims are never at fault, pelakunya yang punya masalah dalam otak mereka. They are the ones who have issues.
Yeah, the victim blaming itu masih
dan yang bikin aku sedih banget, sempat ada case di Indonesia di mana bukan perempuan yang salah, ada salah satu colleague dia yang
menyebarkan
melakukan sesuatu, okay, tapi dia yang dimasukin penjara.
Yeah, yeah, yeah.
That is absurd. Yeah, that is absolutely absurd. Yeah. I just don't understand how something like that can happen. Jadi aku ingin banget lebih banyak fasilitas ada di Indonesia untuk korban-korban tuh bisa cari support system so they can be rehabilitated, not just mentally, physically, whatever they need, the government needs to provide. Selain itu, aku ingin mereka bisa dibantu. You know, kalau di Amerika tuh ada namanya social worker. Social worker benar-benar ngebantu untuk kita recuperate dari trauma, kekerasan. Di Indonesia juga perlu ada supaya wanita-wanita dan anak-anak Indonesia tahu mereka bisa bangkit kembali dan terus melihat ke depan dan terus melanjutkan hidup mereka. Dan selain itu, aku selalu bilang, tanpa perempuan nggak ada anak-anak, tanpa anak-anak nggak ada masa depan. Jadi kalau kita nggak ngelindungin wanita-wanita dan anak-anak Indonesia, what's gonna happen to the future of Indonesia? We need to protect these women, we need to protect these children to ensure a stable, loving and happy environment so that they can be productive members of society and help this country thrive and move forward.
Nah, tadi kan juga kamu mention tentang budaya yang mungkin masih misogynistic, patriarki lah ya.
Yeah.
Tapi pada praktiknya sendiri, sebenarnya kalau aku perhatiin nih, masih banyak juga orang-orang yang menyerang wanita itu sesama wanita gitu.
I see.
What are your thoughts about it?
It's truly unfortunate. Kayaknya selain, you know, mengajarkan generasi muda Indonesia untuk belajar lebih banyak lagi tentang gender equality, kita harus mulai nge-boost self-esteem wanita-wanita Indonesia juga.
Okay.
Kayaknya kadang-kadang di Indonesia masih ada kultur di mana kita suka bilang, ih gemukan ya,
basa-basi banget ya.
Like, you can't say that. That is absolutely unacceptable.
Yeah.
Dan kita harus mulai mengajarkan values yang baru. We're not allowed to bring other people down. Then I know we're running out of time, but one more thing. Again, balik ke sekolahan. I think perlu ada surveillance system yang lebih kuat lagi supaya bully-bully ini. Aku tahu bullying nggak selalu terjadi di sekolah, bisa di luar sekolah, bisa di rumah. Tapi at least kalau kita bisa prevent itu di tempat di mana banyak anak-anak ini, you know, hang out most of the day.
Yeah.
At least it'll help decrease the rate of bullying and abuse in schools. So, I mean, there are so many things we can do, and I'd love to talk all day about it, but essentially, let's protect the women and children of Indonesia because they're the ones who are going to be, you know, helping this country move forward in the future. And
they're the ones who's going to be the future.
Yes, they're the ones who are going to be the future, exactly.
Okay. So, last but not least, because we're running out of time, what is your message untuk perempuan-perempuan di Indonesia yang masih mungkin banyak yang rasa insecure tentang dirinya sendiri? What's your message for them to be able to learn to love themselves and to love their flaws and to make peace with it?
To be honest, personal development requires time. Jadi aku gak punya formula yang tepat atau advice yang tepat yang bisa menyembuhkan segala self-esteem issues kalian. Tapi aku hanya ingin semua perempuan-perempuan Indonesia yang sedang dengerin podcast ini, remember your value, remember your worth. Jangan pernah bandingin diri kalian dengan orang lain, karena kita semua unique in our own ways. Dan kalian harus tahu bahwa kalian bisa jadi pemimpin. Kalian punya suara, kalian punya kekuatan. Dan jangan takut untuk gagal, karena itu harus jadi motivasi untuk kalian untuk terus berjuang. And don't let anybody tell you who you are or what to do. You are you. Just be confident in yourself. Dan kalau kalian beruntung dan punya support system yang baik, jangan pernah untuk takut untuk nge-share apa dalam hati kalian, mau itu ke keluarga atau teman baik. You know, it is a tough world. It is a tough world out there. But you know, believe in yourself. Just believe in yourself. You are, you know, perfect the way you are. Don't let anybody tell you otherwise.
Yeah. Yes, okay guys, so that's that. Kita habis ngobrol sama Cinta. Thank you so much for being here.
Thank you for having me. And guys, jangan lupa dengar lagu terbaru aku, Vida.
Vida, okay, see you next time,
see
Cinta.
See you next time.
And see you on another Pobella podcast. Bye.
Bye.
Pobella Podcast.